Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jippreżenta mill-gżira tat-Tletorijiet. Jien Rodrik Busuttil, flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat, nilqgħukom għall-programm ieħor mis-sensiela mill-gżira tat-Tletorijiet. F'din sensiela ta' programmi ed innatu ħarsa lejn diversi aspetti li jisawru lil din il-gżira.
Fil-programm tal-lum serin it-kermu fuq it-tempju megalitiku tal-ġgantija. Fuq it-torri ta' Iżobu, fil-limiti ta' Nadur, nisimaw il-leġenda il-mawra ta' Ulisse far Kalipso u nisimaw il-biografija tal-kittib u lingwista Nino Cremona. Nibdew il-programm tal-lum billi nisimaw feature fuq it-torri ta' Iżobu, fil-limiti ta' Nadur. Jaqra Joe Dimek.
It-torri ta' Iżobu, kitba ta' Joe Brinkat. Torri ieħor mill-isbaħ li nsibu fil-gżejjer Maltin huwa it-Torri ta' Iżobu, li nsab ħdejn il-baħar fuq għolja fuq ġebel Mistra bejn il-bajjiet ta' San Blas u ta' Daħlet Orrot, limiti tan-Nadur. Dan it-torri jsibu wkoll it-Torri ta' San Blas u la Torre Nuova jew it-Torri l-ġdid ta' Rdum il-Kbir. Dan it-torri nbena mill-Università ta' Għawdex fl-1667 fi żmien il-Gran Mastru Nikola Cottoner. U kelli jiġi armat bil-kanuni u l-armamenti meħtieġa mill-Ordni tal-San Ġwan. Minnaħal oħra, l-Università ta' Għawdex kellha tforniħ bil-gwardji li kellhom ikunu mħallsin minnha u żommu fistat tajjeb. Iżda wara l-itlesta, għamel xi żmien fejn baqa' ma ġiex armat. Imbagħad kien żaru l-Gran Mastru Cottoner innifsu fl-1670 u hawn kien insista mal-Kunsill tal-Ordni biex dan it-torri jiġi armat bl-armamenti meħtieġa kif kien miftieħ. Sena wara kien ġi armat kompletament. Fl-1792 il-Kongregazzjoni tal-Gwerra, kien maħtur mill-Kunsill tal-Ordni, ordnat biex dan it-torri jiġi mammar berba kanuni ta' 6 libri l-wieħed. Fl-10 ta' Ġunju tal-1798 it-truppi ta' Napoleon invadew lill-Għawdex u żbarkaw fil-bajja ta' Daħlet Orrot. Il-gwardji li kien hemm f'dan it-torri u dawk tal-batterija tar-Ramla irreżistew l-invażjoni Franċiża. Dew jisparaw bil-kanuni tagħhom fuq truppi Franċiżi u rnexxilhom joqtlu l-Sorġent Maġġur Bertrand, li kien fid-dajsa tal-Ġeneral Rainier. Biex jgħinu l-truppi tagħhom, il-Franċiżi bdew jisparaw il-kanuni lejn it-torri u lejn il-batterija minn fuq żewġ bastimenti li kellhom ftit il-barra mill-bajja, l-Etwal u l-Pluvier. L-qawwa Franċiża kienet aktar b'saħħitha u r-reżistenza qawwija kellha ċċell. It-torri ta' Iżobu baqa' jiġi użat bħala torri ta' osservazzjoni mis-suldati Awċin sal-ewwel ta' April tal-1873. Mbagħad wara ġimitlu għal kollox u hawn saritlu ħafna ħsara. Fil-fatt, iġġarfu anke xi partijiet minnu. Matul it-Tieni Gwerra Dinjija dan it-torri ma kienx ġi użat mis-servizz Ingliżi bħala post ta' difiża, iżda xorta waqgħu xi bombi tal-għadu ħdejh, iżda fortunatament ma ntlaqx. Wara li għadda żmien kbir mitluq, sar ftehim bejn il-Kunsill tan-Nadur u l-Għaqda Nazzjonali din l-Art Ħelwa biex dan it-torri jiġi restawrat. Minħabba l-post fejn qiegħed dan it-torri, ix-xogħol kollu tar-restawr sar kollu bl-idejn għaliex ma setgħux jidħlu inġenji. I sciolta costruzioni sarmen Emanuel Saliba, Marufahar Pala il Bufaira, Uibnu, Udam Seyer Kletzni. Minbarra sciolta costruzioni, saru xolijieta tiswija fl-aperturi u tpoġġew ċangaturi ġodda tal-ġebla malart. L-ispejs kollha ta' dan ir-restawr ħarġu nofshom mill-Kunsill tan-Nadur u nofs lieħor mill-laqda din l-art ħelwa. L-ispejjeż li ħarġet din l-art ħelwa ġew mogħtija lilha mis-Sinjura Marjorie de Wolf. It-tori ġie inawgurat mill-ġdid mill-Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern Dr. Tonio Borg fl-20 ta' Awwissu 2006. U llum jinsab miftuħ għal viżitaturi kemm dawk barranin kif ukoll Maltin fuq bażi regolari. Dan it-torri li jikkonsisti f'żewġ solari huwa mibni f'għamla kwadra ħitan ħoxnin biex jifilħu għall-attakki u minn barra mibnijin forma ta' żurżija. L-entratura għal dan it-torri hija fit-tieni sular u titla għaliha permezz ta' taraġġ. Imbagħad tgħaddi minn fuq pont. Minn sulara l-ieħor wieħed jista' jitla' jew jinżel permezz ta' gargor tal-ġebel. Il-kamra tas-sular ta' fuq għandha saqaf tron. F'din il-kamra hemm tliet titwil minn fejn l-assisa setgħu jassu l-akwati. Minn fuq il-bejt tat-torri wieħed jista' jara veduta mill-isbaħ ta' dawn l-inħawi.
Dak kien Joe Dimek bil-feature fuq it-torri ta' Eżopu fil-limiti tan-Nadur. Issa ngħaddu biex nisimgħu leġġenda oħra bl-isem il-Mawra ta' Ulisse f'Ar Kalipso. Taqra Marcel Delicata.
Il-Mawra ta' Ulisse f'Ar Kalipso, kitba ta' Victor Fenech. Wara 10 snin ta' qbit, il-gwerra ta' Troja spiċċat Hesrem. It-Trojani ġibdu ż-żiemel tal-injam ġewwa l-bibien tal-belt, u bil-lejl ħarġu l-Griegi u għamlu herba minnhom. Sa filgħodu, il-belt ta' Troja kienet ħuġġiġa waħda. Il-Griegi żifnu u sikru fis-saħna tar-rebħa, u ftit ranet wara bdew iħejju qatlu lura lejn il-Greċja. U lissa wieħed mill-mexxejja Griegi l-aktar qalbina għajjat lin-nies tiegħu u qalilhom illi quddiemhom kellhom vjaġġ qiebes lejn pajjiżhom. U lissa kien jaf illi l-allat ma rridux jasal Itaka, belt twelidu, qabel 10 snin wara. Għalhekk huwa għadda minn ħafna tiġrib fartijiet imbeda u ra l-mewt bosta drabi. Fl-aħħar għamet bellija u l-ġifen tiegħu tkisser fuq il-blat. U li sebis ħeles. Huwa intrabat ma' biċċa qarblu u qadef bidejh għal 9 tiegħim sħaħ. Fl-10 jum, ir-riħ tefgħu framla kbira fuq il-gżira ta' Oġiġja. Meta qam mir-raqda twila fuq ir-ramel sħun, u lissa ħares madwaru. Ra baħar kaħlan, jitbewwes ma' ramel ħamran, u gawwi jittajjar ġosema tan-nir. Imbagħad ftit il-bogħod minnu li ma ħxbejba tħares leh. Dbismitlu u qaltlu. Int u lissa, l-allat nebħuni bik. U lissa baqaj ħares leha, kienet fajla l-ġmil tagħha, għajnejha lewn lasel, xuxita ħjut tad-deb. Min int? Staqsija u lissa. Bl-akbar ħlewwa weġbitu. Jiena Kalipso, u din hija l-gżira tiegħi. Noqgħod far, fil-għoli mnejn tara l-gżira kollha. Issa imxi warajja u nagħtik x'tiekol u x'tixrob u mitraħ tal-weraq biex tkompli tistrieħ. Qam u beda miexi warajja. Għaddew minn modijiet iserpu għall-poljiet u qasmu l-bur kotran bi fjuri ta' kull lewn. Raw iċ-ċriev jaqbżu ferriħa u l-ilma fid-dini gelgel. U l-kokka qed tistaħbaq qalb il-frijej tal-luq twil. U fl-aħħar waslu fl-ar. Fiskiet taż-żerniq bikri qamet kalipso u xeddet libsa lewn il-porpra u tijara ta' djamant. Ftit wara qamu lisse. Kalipso sejħitlu, bisitu u qaltlu. Jekk tibqa' miegħi, int ma tmut qatt u tibqa' żagħżugħ għal dejjem. Matul il-jum u lisse ġerra mal-gżira waħdu u qatt jiżen kliem Kalipso. Bin-nies tiegħu fqih il-baħar u l-ġifen tifrik ma setax ikompli triqtu lejn itaka fejn kellu lil martu u lill-ibnu jistennewh. Mill-banda l-oħra, Kalipso kienet sabiħa tassew, u l-gżira għat li ċkejkna u stramba kienet munija ġmilu slim. O kbir Zeus, ejni jint namel lażla tajba, talab ħosbinu lisse fuq ir-ramel aħmar jaħraq taħt ix-xemx ta' nofsinhar. Fil-għaxija, ma l-aħħar imbriżaq tax-xemx u lisse mar lura flar fejn sab li l-Kalipso tistennieh. Noqgħod, qalilha, u ħaddana miegħu biex jurija mħabtu. Għal seba' snin sħaħ u lisse baqa' fuq il-gżira ta' Oġiġja. Kalipso għamlet minn kollox biex tagħmlu ħini, iżda u lisse kien sikwit jinqata' għalih waħdu u jaħseb fuq il-maħbubin tiegħu fil-belt imbeda ta' tfulitu. Maħbub u lisse kienet titolbu bil-ħerqa. Taħsib x'iżjed fuq itaka, hawn ma jonqosok xejn, ej li xi trid aktar u jkun tiegħek. U lissa kien iweġġibha. Nixtieq nara lil Marti, nixtieq nara lill-ibni Telemaku. Ħallejtu tarbija u qatt ma rajtu aktar. Imma Kalipso kienet laħqet ħabbitu wisq u ma ridiċ tħallih imur. Lili ma titlaqni qatt, qaltlu. Imma ġara illi l-allat ġiet oħnina minnu. Lil Kalipso widbuha biex tħallih jissok tal-vjaġġ lejn daru. Kontra qalba u bidmuħ fajnija, Kalipso kella toqgħod għall-amar tal-allat. Lilu lisse tagħtu l-għodot meħtieġa u dan beda jwaqqas siġar u jorbothom ma' xulxin biex jagħmel ċatra. Jum wara l-ieħor u lisse kien jaħdem bla qiegħda waqt li Kalipso waħedha fl-ar kienet taħdimlu qluħ sabiħ bit-tajjar mill-qoton illi kien jikber fil-qrib. Xtaqet ma titilfux, imma x'iswa li żommu fuq qalbu la moħħu dejjem jewden fuq itaka, fuq martu, fuq liben illi qatt mara. Fl-aħħar, iċ-ċatra kienet lesta. Kalipso newlitlu ġlut blimbit u l-ilma, qamħ, frott u laħammilaħ. U lisse semmilha minn qalbu tal-qluħ illi hi kienet ħadmitlu u ż-ziffa ħafifa bedittu qajl sakemm ma derx aktar. Kalipso tnedet u nfexxet f'bikja kiebja taqsim il-qalb. U magħha beka l-plejju u l-ħajja madwar l-ar bdiet tinxef u tidbiel. Illum, eluf ta' snin wara, l-ar ta' Kalipso mhux ħlief fetħa fl-irdum tittawal fuq ir-ramla. Fil-jieli xitwija jingħad illi ġieli tidwi l-karba tas-sireni, flamen ta' ġbejba ħelwa illi tant ħabbet lillu lisse.
Dik kienet Marcel Delicata li qratilna l-leġġenda il-mawra ta' Ulisse far Kalipso. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna issa, infakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm mill-gżira ta' tliet għoljiet fil-kumpanija tiegħi Joe Brincat u ta' sieħbi Rodrik Busuttil. Issa ngħaddu biex tisimgħu il-biografija ta' Nino Cremona. Jaqra Anton Grasso.
Thank you. Nino Cremona. Che tip? Linguista. Antonio Cremona twilet fil-Rabataudex fil-27 ta' Mejju tal-1880. Ibene nutar Felix Cremona u Margherita Ni Pace, li tiġi n-neputija tal-Isqof Pietru Pace. Minn kif kiber, beda jissejjaħ is-Sunin. Wara l-mewt ta' missieru fil-1866 ingħaqad ma' tieħu f'Tunes fejn attenda l-Christian Brothers School u wara St. Charles College. Fl-1888 kellu jitlaq mit-Tunezija minħabba sitwazzjoni politika mwera li kien hemm fil-pajjiż. F'Malta kompla l-istudji tiegħu fil-Kulleġġ Flores u s-Seminarju ta' Għawdex u spiċċa l-edukazzjoni sekondarja tiegħu fis-Seminarju tal-Furjana. Fl-1900 daħal mal-Gvern bħala skrivan. Erba' snin wara ħa' borża ta' studju biex ilħaq spettur sanitarju f'School of Tropical Medicine and Hygiene ta' Liverpool. Erba' snin wara imbagħad laħaq spettur tas-saħħa. Fl-1928 laħaq editur u traduttur uffiċjali tal-pubblikazzjonijiet kollha tal-Gvern. Kien jgħallem il-Malti f'Nivin Classes u fl-1936 fil-Aċeo. Irtira mix-xogħol fl-1941, iżda s-sokta jittraduċi avviżi u stqarrijiet uffiċjali u jeditja il-bidwi, periodiku meħruġ mill-Dipartiment tal-Agrikoltura. Kien wieħed mill-membri fundaturi tal-Aqda tal-Kittiba tal-Malti, aktar tard magħrufa bħala l-Akkademija tal-Malti, u wara il-Viċi President tagħha. Fl-1942 inħatar l-assistent editur ta' il-Malti. Kien ġie mogħod il-premju Giuseppe Muscat Zoppardi fl-1947 għall-kontribuzzjoni tiegħu fil-lingwa Maltija u fl-1960 inħata diploma fil-letteratura honoris causa mill-Università ta' Malta. Fl-1969 inħata mbagħad midalja ta' deb mill-Konfederazzjoni tal-Kunsilli Ċiviċi. L-akbar kontribuzzjoni tiegħu fil-lingwa Maltija kienet fil-qasam tal-ortografija Maltija, fejn kien assistit minn Gianni Vassallo. Ħadem set ta' regoli għall-kitba tal-Malti li kienu ġew ippubblikati fit-Tarif fuq il-kitba Maltija fl-1924. Ippubblika diversi kodba ta' poeziji, drammi, novelli, grammatika, folklor u storja flimkien master osra fil-Malti u numru kbir ta' artikli fuq il-lingwa Maltija f'diversi ġurnali. Bħala kittib Cremona kien prolifiku. L-interess tiegħu fid-drama għenu biex ikkomponi l-kapolavur tiegħu, id-dram poetiku Il-Fidwa tal-Bdiewa. Kien l-ewwel xogħol drammatiku bil-Malti tat-tip tiegħu. Ħadem ħafna biex ippromovi l-ideat u t-teoriji tiegħu dwar il-lingwa Maltija u qatt ma beża jiddefendihom. Anki meta kien hemm pressjoni politika fuqu dwar dan. Nino Cremona jew is-Sur Nin mit fl-4 ta' Jannar 1972 fl-omor ta' 91 sena.
Dak kien Anton Grasso li qranna il-biografija ta' Nino Cremona. Tempju megalitiku ta' importanza kbira u dak tal-ġgantija li jinsab fix-xara. F'dan il-feature, George Peresso ser ikellimna fuq dan it-tempju.
Tempju tal-ġigantija, kitba ta' Chevalier Mario Colero. Wieħed mill-aktar bin importanti fid-dinja huwa t-tempju tal-ġigantija li jinsab fir-raħal tax-xara fil-gżira t'Għawdex. Dan il-Maqdes imur lura għal madwar 6,000 sena, jiġifieri 1,000 sena qabel inbnew il-piramidi tal-Eġittu. L-ewwel abitanti tal-gżejjer tagħna x'aktar ġew minn sqallija mill-inħawi magħrufin bħala Sentinella. Dan nafu mill-fatt li l-eqdem fuħħar li nstab pajjiżna huwa simili ta' dak li nstab f'dan il-post. Il-fuħħar jiġi mqabbel mill-għamla u mid-disin tad-dekorazzjoni tiegħu. Fl-ewwel perjodu li mur għal-madwar minn 1,000 sena ilu, il-fuħħar kien simili ħafna ma' dak ta' Sentinella. Minn fuħħar li nstaf livelli aktar il-fuq minn dak tal-bidu, jidher lin-nies li baqgħu jgħixu fuq il-gżejjer tagħna bdew jaħdmu l-fuħħar bil-materjal lokali u jiddiżinjaw b'metodi ġodda. Mal-modija ta' żmien dawn l-ewwel abitanti bdew jisfruttaw il-gżejjer Maltin. Sa mill-bidu bdew jaqtgħu s-siġar għall-bżonnijiet tagħhom. U dan mal-medda ta' żmien qeret il-foresti li kienu jiksu lill-pajjiżna. Ma' żmien dawn in-nies ma baqgħux jabitaw fl-għerien u bdew jibnu kmamar fejn jgħixu. Dawn il-kmamar kienu jkunu mamulin minn ġebel li kienet tkun il-parti ta' isfel u tskub tas-siġar biex jissaqf. Bħala forma kienu kemmxejn ovali. Din il-forma naraw ukoll fl-oqbra li kienu jinqataw fil-blat biex jitfnu fihom lill-mejtin tagħhom. Kienu dawn il-forom ovali li jispiraw lil dawn in-nies biex jibnu l-imqades tagħhom bil-ġebel u jisaqfuhom. Jidher li l-ewwel forma ta' tempi bdew jinbnew madwar 6,000 sena ilu meta kien ġi żviluppat forma ta' tempju bit-tliet absidi. Dan naraw ħtajjeb ħafna fil-parti ta' ġewwa tal-ġigantija f'Għawdex, ta' ħaġrat fl-imġar ta' Malta u fl-imnajdra. Mal-modija ta' żmien, il-forum komplew jiżviluppaw u hekk naraw tempji berba' abside b'ħamsa u saħansitra b'sitta. It-tempju tal-ġigantija tkabbar u qudiem it-tliet abside li kienu nbnew fil-bidu, żdiedu tnejn oħra biex sar tempju b'ħames abside. Wara imbena jħor ma' ġembu li fih erba' absidi. Dan il-kumpless tal-ġigantija huwa wieħed mill-ikbar li nsibu f'pajjiżna u l-aktar spettakulari wkoll. Fihom naraw l-ewwel forma bikrija tal-bini ta' dawn l-imqades li fihom kien jintuża ġebel li kien jinġabar imma d-dawra tat-tempju. Dan il-ġebel b'sena kbira kien jitqiegħed fuq xulxin sakemm jingħalaq forma ta' kopla. Mad-dawra ta' barra naraw numru ta' ġebel ta' daqs enormi li jservu ta' ħajt tal-qoħ. Biżejjed wieħed jipprova jimmaġina kif dawn in-nies li bnew it-tempji mingħajr kull forma ta' qodda irnexxilhom jibnu dan il-bini spettakolari. Fil-waqt li l-abside tat-tempju kienu jissaqfu, il-parti ċentrali kienet titħalla mingħajr saqaf. Dan nafuh mill-fatt li l-unika parti tal-paviment tat-tempju li kienet tkun miksija bil-ġebel kienet appuntu il-parti ċentrali, hawnhekk ukoll naraw fej kien jitqabbad in-nar dan żgur li ma setax isir taħt is-saqaf. Il-ġigantija jibqa' l-iktar tempju spettakulari għall-fatt li huwa wieħed mill-ikbar fid-daqs li nsibu fil-gżejjer tagħna. Kif għedna, huwa wieħed minn tal-bidunet. Fi żmien il-Medjuevu kienu impressjonati ħafna b'dan il-bini u kienu jemnu li kien imbena mill-ġiganti u għalhekk semmewh il-ġigantija. Kienu bosta l-vjaġġaturi tal-passat li baqgħu impressjonati b'dan il-bini u inkludewh fil-kitbit tagħhom. Hekk naraw lil Jean Hoyle li barra li kiteb fuqu għamel ukoll pittura tiegħu. Minn din il-pittura nistgħu nkunu nafu kif kien it-tempju fis-seklu 18. L-istudjuż Otto Bayer investiga l-ġigantija fl-1826 u fl-istess żmien Charles Brockdor inkludih f'numru ta' pitturi li jagħmel fuq postijiet interessanti fil-gżejjer Maltin. Nafu li saru skavi wkoll u investigazzjonijiet fl-1827 li minnhom kompli tħarġet informazzjoni li ġibdet interess ta' numru ta' esploraturi barranin. Iktar reċenti lejna nafu li kienu nies bħal Dr. Evans, illi ħadem fil-ġigantija, kif ukoll Dr. David Trump. Madawm ma rridux ninsew lill-numru ta' arkeoloġi Maltin li ħadmu fuq dan il-post bħal Sir Timothy Summit. Fost l-affarijiet importanti li nstabu fil-ġigantija u li l-lum jinstabu fil-Mużew tal-Arkeoloġija ta' Għawdex, jasibu żewġ irjus tal-ġebel li huma ta' daqs mhux tas-sult. Ma' dawn ta' min nsemmu megalita li fuqha għandna mnaqqax serb li wkoll tinstab fil-Mużew. Jasibu wkoll kwantità kbira ta' fuħħar tal-perjodu tat-tempju li ħafna minnu jinstab esibit fil-Mużew. Mal-modija ta' żmien sfortunatament il-ġigantija sofra ħafna mill-effett tal-elementi li ħalla fuq diversi ħsarat. Illum, Heritage Malta, l-aġenzija li hija responsabbli mill-konservazzjoni ta' ħafna bini storiku, bdiet programm ta' moniteraġġ biex tinġabar informazzjoni biżejjed fuq is-sitwazzjoni tat-tempju biex eventwalment ikunu jistgħu jsiru l-interventi neċessari biex dan il-bini jiġi salvat għal ġenerazzjonijiet futuri.
Dakkien George Peresso li qrana l-fiċer dwar it-tempji tal-ġgantija. Dan kien l-aħħar fiċer li kenna likom fil-programm tal-lum. Nispera li ħadtu gost dak li kenna imħejji għalikom.
Ħadu sem, George Peresso, Marcel Delicata, Joe Dimek u Anton Grasso. Il-programm kellu kitba ta' Joe Brinkat u Victor Fenek. Fil-waqt li nħedġukom biex tkomplu tismaw il-programmi ta' Radio Lauretana, jien Roderick Busottil flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat insermulkom u narġgħu nkunu magħkom għall-programm li jmiss nhar it-tnej fl-erba' u nofs ta' wara nofs sinar.
Baharik haldawra mejt, lilek jindej jem osvejt.